étape ce mercredi. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na mdoto, toloba la mingi na medecine, moto azomela masanga, ezolia te, aobela foie, cirrhose. Mutazome la masanga ya azulia mingi ya obela pankrea. Waniza ba neto kubana poto ba sersyo moro medikal ou enfermata biso to oriente ba baka. Men la pratik kouran sa pe eko se kipike pe. Mutazome me la karo neto ba bon vie meur chak jou la ba restoran ba sange bele bele ba ou anan mingi mingi pankrea na ba omte belak. Ba ou ba bele ba sange bele ba liya ramuke ba ou anan mingi mingi foie na baronne se zalera touche. Mais pour voyer que l'alcool et tout ça, la foie na pancréas et tout ça, la partie de l'andotte, na motema, na moutou, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout n'y a. La groupe est souillée à nos néguana.
Docteur, n'a ebi ke, ba mingi bazo landabiso na Congo, na Kinshasa moi, habitude koti, ya kendeka nzela moku sepoa langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci, question ya malamu. En fait, plus masanga eza na teneur ya alcool ebele, il y a un peu de temps, on va se faire un peu de temps, on va se faire un bien, durée, il y a durée pour cirrhose et ça, la manane, dans d'autres moutons. Et comme il peut raccourcir, et comme il peut mouquer. Donc, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en tout comme
ça.
Voilà. Oh, pour tout ça, mais la à 5 degrés au moins, il y a un sale bambou de bélé. Ouais, maladie est installée. Mais on a zoomé là-bas 40, 50, pour les cas. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouve là-bas jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça jeune, jeune, mais à ça jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe de la cirrhose du foie. Mais elle va tomber dans le poto facteur de risque. Donc, elle a une situation moko où il faut prédisposer moutou, pour permettre que moutou a développé complications moko ya cirrhose de porte ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut être un cancer de poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en zoto, donc le foie. Donc si il est cirrhotique a zo mais la pe makaya facilement a vous développer complications moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Mais le fait que Moutoazo Melango est à ma baie, tout ça déjà na cirrhose. Pour facilement, il va bien il va même la complication de la cancer des foie.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma.